Milí posluchači, jsem ráda, že jste s námi u dalšího vydání toho nejlepšího, co nabídl pořad Blízká setkání. O přípravě na roli Mickeyho Černáka jsem si povídala s hercem Milanem Ondríkem. Herec a režisér Tomáš Dianiška mi vyprávěl o své divadelní hře Zakleté dámy. S nejmladším lovcem, ale také učitelem v pořadu na lovu Liborem Šimunkem jsem se bavila o tom, jak ho jeho žáci přijali v soutěži. Andrea Daňková, tajemnice ředitele Ústavu hematologie a krevní transfuze, učí na 3. lékařské fakultě mediky, jak komunikovat s pacienty. Herec Jakub Prachař vyprávěl Adélce Gondíkové například o natáčení filmu, který budou točit v Londýně s partnerkou Sárou Sandevou. Děkuji, že nás posloucháte a těšíme se spolu s Adélkou na další rozhovory. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Jak jsme se právě dozvěděli, tak jednou z příprav na film Mickey Černák pro herce Milana Ondríka, který je s námi v Radio Café Vinohradská 12, bylo i povídat si tedy se skutečnou předlohou, se skutečnou osobou. Za těch 6 hodin dohromady, já samozřejmě předpokládám, že jsi měl spoustu otázek a spoustu si jich položil a zeptal se tě na něco on? Zajímalo něco jeho?
Zaujímalo ho to, že ako sa mám, samozrejme, že ma poznal. Pýtal sa veľakrát na rodinu, že ako na výchovu detí a tak ďalej a tak ďalej. Ja som počas rozhovoru naozaj zabudol, že sa bavím s človekom, ktorý má za sebou toľko vražd a tak. To znamená, len ja som si určil, že prečo tam idem. V prvom rade som šiel preto, že som profesionálny herec a mám tu možnosť sa stretnúť s tým človekom. V druhom rade som si uvedomil, že ja nejdem súdiť človeka. Že ja ho nejdem súdiť, pretože nemám na to právo. Na to má právo, súdiť má právo Boh, potom pozostali obeti a súdnictvo. A ja som sa šiel pýtať na konkrétne veci zo scenára, na ktoré som dostal aj odpovede. No ale musím povedať, že po prvom stretnutí, keďže som na to zabudol a som sa tam s ním kamarátil a neviem čo, tak som si uvedomil takú zvláštnosť, že keď som šiel autom potom na skúšku do divadla, tak som si všimol, že moja ruka sa trasie, pretože mi dochádzalo, že vlastne, že som si podával ruku s človekom, ktorý mal za sebou niekoľko vražd. A to druhé stretnutie bolo jednoduchšie, pretože už som sa odosobnil a naozaj som sa pýtal na konkrétne udalosti, na čo mi všetko odpovedal. A musím povedať, že pred všetkými odpovediami povedal, že nie je to ospravedlniteľné, ale tak to bolo. Ja si myslím, že by najradšej zabudol na tú minulosť, respektíve vrátil minulosť a neopakoval sám on. A myslím, že by boli vďační aj tie obete, ktoré už nie sú medzi nami.
Je něco, co jsi krom tohoto obsahu, který jsi potřeboval, teda být tam, ptát se, dostávat odpovědi, je i něco vnějšího, co jsi se díval a co jsi spůjčil? To znamená skutečně nějaká fyziognomická nebo gestikulační záležitost?
Ono to je tak, že presne to bola moje rozmýšľanie, že vlastne idem ho kopírovať alebo nie. Niečo som si zobral. Samozrejme, trošku jemne som tam dal ten dialekt stredoslovenský a to nebolo mi vzdialené, pretože ja som sám zo stredného Slovenska. Ten je trošku rozdielný, pretože ja som Orava a to je Telgár, to je trošku iné okolo Bystrice, ale to mekčenie a tak ďalej. Potom som vedel, že musím pribrať. Pribral som 10 kg kvôli tomu. To znamená, že sa mi menila aj chôdza a vedome som si vlastne tú postavičku ako keby vymýšľal. Ja som tvoril filmovú postavu ako obraz, nejaké dielo a nie vlastne dokument ako nejakú kópiu, pretože by ľahko mohlo z toho vzniknúť nejaká paródia. To znamená, že dával som si na to veľký pozor, ale napriek ťaživosti témy ja som sa tešil na každý obraz, pretože paradoxne, keď sa ma niekto pýta, že ako sa točili tie vraždy, no ja som sa na tie vraždy najviac tešil, pretože
nebyli doopravdy.
V prvom rade, keď ste herec a hráte niekoho vraždiť, tak v prvom rade myslíte na to, aby ste neublížili tomu, koho vraždíte. To je celé.
To je opravdu trochu jiný záměr než v originále, ano, to je velká pravda. Přesto, když jsi takhle hodně i těšil a chápu, rozumím, a k fyzickému se dostaneme úplně v další kapitole, myslím úplně k přípravám a té fyzické změně, je něco, co se ti emočně točilo nejhůře, ve smyslu, co bylo nejtěžší emočně, která scéna?
Ano, najťažšie bylo to, keď som sa musel pozerať ako skrz tú postavu svojej rodine do očí, svojej žene a svojej mame, aby som sa priznal o skutkoch, ktoré som urobil, keď som si uvedomil, že oni sa to dozvedeli. pretože to zrejme nečakali. Paradoxne, až potom som sa dozvedel, keď som mal telefonický kontakt so samotným Černákom, tak povedal, že to bolo pre neho asi najťažšie tiež. A ešte najťažšie bolo pre neho, keď vlastne na súde sa stretal z očí v oči pozostalých obetí a nevedel proste, čo mám povedať. Tam každá mužnosť, chlapskosť odchádza. A jednoducho tam sa zahambil. A to znamená, že rovnako som to zavnímal aj ja ako herec, respektíve autor postavy, ktorú som hral.
Je taky pravda, že scéna, kde maminka príde do vězení, je významne silná. Což poznáte, pokud se na film budete podívat. Povídáme si s hercem Milanem Ondríkem na Dvojce.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání na Dvojce.
Herec Tomáš Dianiška není jenom herec, je i režisér, jak dobře víme. Musí střídat obě polohy, někdy radit, někdy jemu doporučováno podle toho, v jaké poloze je. A píše hry, píše krásné oceňované hry a velice často, Tomáši, se zabýváte právě historickými postavami, které většinou upravujete i jako do své fantazie nebo zakomponujete do nějaké fikce, ale ten bazál je, řekněme, jako pravdivý a výchozí, ten bod je vlastně ze skutečných událostí. Říkám to dobře, jako takhle
ano,
zhruba.
Je to tak.
Ano, tak Zakleté dámy, prezidentky, potěšila vás to nabídka, nebo jste si úplně mohl vymyslet, co moc po vás chtěl činoherák, co byla vaše iniciativa?
To mě potěšilo hlavně, že mě oslovil činoherní klub, což bylo první divadlo, který jsem navštívil v Praze, když jsem před 20 lety jsem dorazil a úplně mi to vlastně okouzlilo, že i takhle se dá dělat divadlo, že to bylo takový drsný. To byl Osiřelý západ, Ondra Sokol to režíroval a furt to hrajou. A nevím už, jaký je to stavu, ale asi dobrý, protože to pořád vyprodaný. No,
tak to, jestli Ondra Sokol chodí na dozor a říká připomínky, že Tomáši?
No, to je zajímavý. Nevím, třeba se ho zeptáme někdy. Tak jsem viděl takový vlastně vášnivý divadlo úplně nablízko. Byl to kolektivní zážitek se všema těma divákama, jak se smáli a my jsme se smáli s nima, tak to bylo super. A teď najednou to můžu i já tam režírovat, tak jsem byl na sebe chvilku hrdej, ale pak jsem si uvědomil, že musím něco fakt vytvořit, protože to už je nějaký pojem nebo nějaká legenda, to divadlo, takže jsem se nějak zavrtal do knížek nebo do videí, do dokumentů, právě do historie, abych vůbec vytáhnul to zajímavé, abych vybral ty postavy, co tam budou hrát, protože divadlo právě nabídlo takhle, že by tam hráli jako nějaký děvčata, herečky.
Zadání bylo pro herečky souboru, řekněme.
Bylo by to lepší, Tomáši mi řekli, protože těsně předtím měli premiéru hráčů, když jsou zase jenom sami kluci. Takže takhle jednoduchý a já jsem samozřejmě nic neměl, takže jakože jsem měl prázdnou stránku, nevěděl jsem vůbec, co budu dělat, takže to klidně na to kejvnu, takhle neuváženě. No a potom je to už jenom nějaké hledání v archívech nebo v archívech, co najdu doma. No a něco, co vím, že by bylo zajímavé najít nějakou zajímavou situaci, odrazit se vlastně z takového mála, protože když na začátku nemáte nic, tak a víte, že vás čeká půl roku takový intenzivní práce, tak to je trošku nepříjemný se koukat úplně tak.
Do prázdné stránky to chápu, ale co teda udělalo ten zlom, že ze všech možných historických materiálů, všech možných příběhů žen na této planetě jste vytáhl prezidentky české, nebo myslím první dámy, promiňte, jako ženy prezidentů, tak já to říkám stručně.
No zrovna ty první dámy mi jako byla jedna z možností, že by tam mohly právě být takhle první dámy, tak to jsem řekl, že jo. Abych už nějaký odrazový můstek měl, takže jsem vlastně hledal jenom mezi prvníma dámama a pak jsem hledal nějaké právě konkrétní ženy, které měly v životě nějaký zlom nebo řešily nějaký dilema, protože to je taková stará scenaristická poučka, že nikoho nebaví se koukat na to, jak se někomu daří. Nebo jenom nedaří, ale musí mít nějaký cíl, který se mu nedaří a chce
nebo překážku, kterou zvládne nebo nezvládne, rozumím.
A vybírat si mezi zlým a třeba ještě horším a nevědět, co si má vybrat, tak na to se my rádi koukáme. Takže to jsem se snažil najít nějaký ty situace a když nebyly, tak jsem se je snažil vymyslet nebo z něčeho se inspirovat, z nějakého života. Takže samozřejmě, že nedokážete dát 4 osudy do 2,5hodinového představení, to je nutná nějaká zkratka, nějaký komiks, nějaký škrty a z více postav uděláte jednu a tak dál.
To se určitě povedlo. Povídáme se s hercem, dramatikem a režisérem Tomášem Diališkou.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.
Povídáme si dnes s nejmladším lovcem, banditou Liborem Šimunkem, také učitelem. Ke školství se dostaneme. Možná už nás tam přivede následující otázka, Libore, ale přece jenom jste skutečně mladý muž, patříte rozhodně do jiné generace. Mění se vliv vnímání televize, různých médií, je prostě úplně jiný svět, mění se velmi rychle. To znamená, by mě zajímalo, jestli když jste se přihlásil jako soutěžící tenkrát, to znamená, že jste sledoval ten pořad, že jste sledoval televizi. Malinko mě to překvapilo, protože už vím, že to třeba se rekrutují diváci z jiné generace. A do jaké míry to sledují vaši žáci? Takže ptám se teď na sledovanost vámi a vašimi dětmi.
No, já jsem vlastně sledoval jenom tohle, pak jsem koukal i na další vědomostní pořady z jiných televizí a pak teda fotbal a hokej, to jsem koukal, ale jinak vlastně taky moc na televizi nekoukám, no. Spíš, když si chci pustit seriál, film, tak si ho najdu na těch
jiných platformách.
Na platformách
právě. Takže to byla klika pro ten pořad, že jste si tam zapl televizi.
Ano, ano.
I když taky už na platformě samozřejmě je. No a jak moc to sledují teda vaše děti, vaši studenti?
Plno z nich to sledovalo i předtím, než jsem tam šel a než jsem tam zůstal. A myslím si, že tím, že vlastně mě znají z té školy, takže se koukají víc. Že se koukají víc, ale zase, myslím si, že třeba jenom na tohle. A jenom kvůli mě třeba. Nemyslím si, že tráví ty večery třeba u televizí. Jako třeba i já, když jsem byl malý, když jsme koukali prostě celá rodina třeba na Milionáře. Pamatuju prostě ty večery, kdy jsme byli všichni na gauči a koukali. Nebo i na filmy, kdy jsem koukal potom vždycky v sobotu nebo v pátek, jsem čekal, že konečně uvidím nějaký film, tak jsem čekal na televizi. Myslím si, že dneska už já zase nejsem s nima doma.
Ne, ale asi potvrzujete tuto zkušenost, no, o které se tak všeobecně vlastně
myslím
asi
si,
ví.
To,
to znamená, ale svého pana učitele sledují. Změnilo to nějak vaší kredibilitu ve třídě?
To si asi nemyslím. Oni přece jenom, nejsem tam nějaký jiný, než jsem normálně v hodinách, takže znají mě nějak.
Jo, nepřišla nafoukaná celebrita.
Nepřišla. Zatím ještě ne, uvidíme ještě tam do toho konce školního roku, jestli přijde znovu. Myslím si, že ne.
No, šlo mi to, jestli nemáte nějakou zkušenost, že si z vás začali utahovat, něco pokřikovat jako na chodbě. No tak víte, tak jako
rozumím,
myslím, že
rozumím.
Jako určitě bych to udělala ve 14 letech.
Přemýšlel jsem, jestli třeba, když uvidí, že mám nějakou otázku špatně, tak jestli mě ji potom nebudou omlácet o hlavu, třeba když jsem dal blbě bitvu u Trafalgaru, kterou bych samozřejmě vědět
jako
měl.
Měl.
No, přesně. Ale naštěstí nic takového nepřišlo. Oni naštěstí asi uvědomují si, že to není tak jednoduchý tam být. Jsou asi odpovědní takhle.
Změnil jste se teď, nemyslím během pořadu, to vůbec ne. Teď myslím všeobecně, jako jestli se nějak proměňujete jako učitel od doby, co jste začal učit. Nemůže to zdejít tak dlouho, my se k tomu počátku pak dostaneme, ale přece jako proměňuje vás ta zkušenost učitele jako člověka před tou tabulí?
Určitě ano, já na tohle často myslím a asi, co asi nejvíc, tak to bylo to, že jsem asi pochopil, že nezachráním všechny.
Od čeho byste je chtěl zachránit? Od nevědomosti?
Od propadnutí, nebo já opravdu, když jsem nastupoval, snažil jsem se pomoct i na úkor svého vlastního volného času. Žákům, kteří prostě měli problémy. Ale tam prostě je vidět, že můžu dělat, co chci a stejně to nepřijde, protože tam je strašně, nebo je hodně důležitá věc, ta rodina, ze který ti žáci pocházejí. Když aspoň třeba jednou se ten rodič s ním na to koukne. Je to strašně velká změna, když ho zanedbává. A znám takový, mám takový děti a tam prostě se nedá moc jako naučit. Snažím se, opravdu všichni učitelé, co je máme, se snažíme, ale když to nepůjde z domova, tak nic neuděláme. No.
No tohle jste pochopil, tudíž jako šetříte více energii. Poznáte, kde to nemá smysl už tolik investovat za hranice svého času třeba.
Určitě, hlavně třeba si nebrat ten volný čas. Na úkor toho volného času.
Nebo si nevytýkat, že se to nepovede.
No, taky. Já už vím, že prostě dal jsem maximum. Vím, že jsem dal maximum, víc nemůžu dát. Když ten člověk za mnou přijde, že chce ještě třeba něco dovysvětlit, jsem schopen prostě si ukrojit i ten volný čas. Ale zase, když není tam zájem z té jedné strany, já nedokážu suplovat oba zájmy.
Hmm. Takže kdybyste měl jako v tomto směru třeba využít ten mediální prostor jako za učitele, tak byste orodoval za tu spolupráci rodičů?
Je? No, na 100%. Hmm. Vím, že i na některých školách už nefungují ty třídní schůzky klasicky. Je tam takzvaná tripartita, kdy se setká žák, učitel a rodič. A setkají se takhle ve třech a to je ta třídní schůzka. Za mě ještě jsem to nezažil, u nás to nebylo ještě, ale myslím si, že je to krásná věc a myslím si, že tady tím způsobem by to mohlo jít. Samozřejmě je to zase náročnější, je to mnohem náročnější, než když učitel prostě řekne celé hromadě třídě rodičů, že jo, všechno, ale je to dobrá věc za mě.
Je dobré, když se šije na míru, ano, líp to sedí. To platí v mnoha oborech. Povídáme si s banditou učitelem Liborem Šimůnkem.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Zkrátka zařídit, vykomunikovat, jednat, domluvit, i to je náplň práce tajemnice Ústavu hematologie a krevní transfuze Andreje Daňkové. Na všech možných formách a nejenom tam, jak víme, i ve spoustě dalších iniciativ a evidentně, kdyby mohla, tak by zařizovala ještě další a další věci. Ale jedna z věcí, kterou děláte a zase souvisí s komunikací, je sdělování definitivních závažných diagnóz lékařem nebo sloužkou zdravotnickou, tedy tomu, kdo to má slyšet, buď pacientovi nebo příbuzným pacienta. Mm-hmm. Vy vedete který směr? Vy učíte to říkat nebo to učíte slyšet?
My to učíme říkat, hlavně na třetí lékařské fakultě a občas nyní už i na první lékařské fakultě. Učíme ty mediky v době, kdy jsou ještě v bezpečném prostředí té fakulty, té univerzity, se naučit tenhle ten jako velkou dovednost, která bude potom dobrá v praxi pro ně a hlavně pro ty pacienty, říkat ty věci, které jsou samozřejmě složitý, ty diagnózy, nebo kromě sdělování špatných zpráv, tam máme i sekci, část práce s agresivním pacientem, kdy prostě ty emoce pacienta pohltí a zároveň se musíme dobrat k nějakému výsledku toho vyšetření. Tak tohle všecko je tam učíme, aby jsme je připravili do té reální praxe.
To dřív bylo, pokud vím, volitelné a nějakou dobu už je to snad dokonce povinné? Nebo na různých stalo
fakultách,
se to?
Ano. Dřív to bylo úplně volitelné, teďka na různých fakultách už je to aspoň částečně v tom povinném kurikulu.
A to je vaše práce?
Na třetí lékařský jsem to pomáhala zavádět, ale pak z časových důvodů jsem to taky vzdala. Ano. Nicméně myslím, že hodně prospěl ten fakt, že my to máme interaktivní. Že to herectví, který jsem dělala kdysi dávno, tak jsem vlastně převzala na půdu té lékařské fakulty a my si to zkoušíme jakoby opravdově sdělit, že já jsem ten příjemce té špatné zprávy.
Takže vy slučně hrajete já třeba hraju ženu, která se dozvídá nějakou zprávu?
Přesně tak, třeba nedej bože maminku, který zesnulo dítě a ti medici mi to sdělují a pak to analyzujeme, jak to mohli třeba udělat líp nebo co je jejich silná stránka a já jim tam zahraju tu opravdovou emoci, protože to je jako jeden z těch benefitů, co jsem si odnesla z domu, že jim to dokážu zprostředkovat. Doufám, že věrohodně a tím víc jim to pak pomůže do toho jejich života. Takže.
Jsou různé reakce, které hrajete? Může být různá reakce a střídáte ty reakce, které mohou být?
Jo.
Že no máte tak jako portfolio těch reakcí nějaké?
A samozřejmě při sdělování té špatné zprávy, tak se soustředíme hlavně na ten smutek.
Je to nejčastější emoce, na to se ptám, jako ze zkušenosti.
Jo.
Že ta agresivita je menší třeba.
Ta agresivita je menší a ten smutek ale dokáže být jako všepohlcující. To vidíte každý den v té nemocnici a vidíte to i prostě s těma medikama. A myslím si, že je hrozně důležitý je na to právě připravit takhle dřív, než to budou říkat opravdovým pacientům.
No určitě.
Ale samozřejmě máme tam i toho agresivního pacienta, pak tam máme pacienta, který se třeba jde jenom popovídat a vlastně nechce přejít k tomu vyšetření. A máme tam spousta typů. Ano.
Kolikrát za den, pokud takový kurz třeba máte, nebo jdete na tuto teda část své práce, tak kolikrát třeba za den takovou reakci hrajete?
A my to máme jednou týdně, vždycky odpoledne večer, abych mohla chodit do své práce. A potom máme závěr semestru a to máme jeden den, kdy to děláme jakoby celý den. A je to třeba 25krát opakuju ten pláč, aby se dostalo na každého medika. A je to potom trošku náročné, no.
To je náročné po 25. to udělat pravdivě. To je hluboká zkušenost té herecké profese, protože jde to, ale to je opravdu kvalitní herecké řemeslo. To je
Měla jsem kolem sebe kdysi dávno i dobré herecké kolegy, takže mám z čeho čerpat a doufám, že těm medikům je to k užitku.
To je krásné smysluplné propojení. Tam už se budeme loučit, ale tam totiž bohužel vlastně, nebo bohužel, no, vlastně vycházíte z vlastní zkušenosti. Vy asi bohužel patrně se máte v sobě k jakému zdroji vrátit. Vy jste také si musela vyslechnout.
Musela, no, s tatínkem a zase mám vždycky pocit, ale že bohužel, i když už mezi námi není, tak si říkám, že přesně tohle je ta činnost, kdyby na mě možná mohl být hrdý, že se snažím dál.
Děkuju, Andrejko.
Děkuju taky.
Snažíte se hezky, ať vám vaše snaha vychází.
Díky moc.
Díky. Děkuju. Naším hostem byla tajemnice Ústavu hematologie a krevní transfuze Andrea Daňková.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Posloucháte Blízká setkání s Jakubem Prachařem. Bych se ráda dostala k divadlu, protože ty toho hodně točíš, jsi vlastně nepřetržitě v televizoru.
No, ale to reprizujou, jinak to tolik netočím, mám docela volno. Chtěl bych říct, že mám fakt docela volno, kdyby někdo chtěl.
No to je pohodě. Až teď, ale stále teď se například chystá seriál, který jste vlastně natočili se svojí Sárou Sandevou, a to ještě nebylo, takže to taky můžeme říct, co vlastně o co jde.
Jo, to je takovej formát z Francie vlastně, nevím, jestli z 90. 80. Tam to jede už asi 20 let to točí, nebo 30. A teď se to začalo dělat tady, takže my jsme to udělali.
Je to takový sitcom, skeče?
Takový vlastně jako takový skeče, no. Problém toho je, že jak některý ty scénáře jsou staršího data, tak některé ty věci už fakt nejsou humor, dokonce něco už by nás za to i zavřeli. Takže se to tak muselo trošičku aktualizovat, no. Ale tak to bylo takový, že takhle řeknu. Udělali jsme pro to maximum a uvidíme. No, takže
a byli jste tam vlastně jenom se Sárou nebo pár nějakých epizodních, jak si
jo, tam byli lidi vlastně, který mají jako přihrávat těm dvou lidem, ale ač to vypadalo ze začátku, že to je vlastně takový jako snadný, že se to za chviličku vyrobí a že to, takže to jsme zjistili velice brzo, že to tak není. Míní už to zjistila ta produkce, takže to bylo takový z mýho pohledu jedno z nejhorších natáčení, který jsem zažil. Ale tak nejtěžší. Na druhou, takový nejtěžší by se dalo říct, ale tak třeba ten výsledek bude ve finále dobrý, no. Tak doufám v to.
Tak máte za sebou i dvojku na zabití, takže jo. Ty jsi se rozhodl, že už budeš vlastně točit jenom s tou Sárou.
Jo,
my ostatní nemáme.
Jo, a ještě teď spolu budeme, v březnu spolu máme točit film ještě v Londýně, jo. Takže to je úplně jakoby...
A co to bude?
No takový anglický film, kde zase hrajeme spolu. Jo.
Počkej, ale jako produkce jako cizí?
Jo, cizí, no. No.
Jak si vás vybrali?
No protože Sára s nima má točit ještě jeden film a ten její film odsunuli na pozic a měli ještě jeden scénář, který předsunuli. No a vlastně řekli, že by bylo dobrý, kdyby v tom hrál, takže já teďko...
Já myslím, že už vás někdo nabízí jako ve dvou rovnou.
Ne, to byla taková jako náhoda vlastně, že ona tam bude dělat ještě jeden film potom po prázdně.
Takže budeš mluvit anglicky.
Budu mluvit anglicky, já, takže z toho mám příšerný strach a mám mi z toho jako zle od žaludku, ale teďko se do toho vrhnu, jak to dám dohromady, takže myslím, nějaký už nějaký hovory s nima, tak to vlastně tak se to tak různě čte a to, takže jsem se trošku uklidnil.
A těžká role?
No vlastně docela jo, hlavně tam je důležitý ta angličtina, no jak si, musí si to člověk úplně zautomatizovat, abych měl čas hrát, jo, takže je to taková novinka. Ale ve finále je to docela dobrý, protože já tady spoustu věcí dělám z takové setrvačnosti, některých už se nebojím, jo, a někdy ten stres není špatný, že člověk trošičku, že v takovém nekomfortu, tak třeba vyrobí něco navíc trochu.
No a když takhle s tou Sárou pracujete, tak divadlo vás nenapadlo, nebo dělali jste spolu něco?
Ne, nedělali, ještě ne, jako, jak ona o tom už mluvila, ale takhle daleko jsme to ještě nedotahli, no. Aby jsme jako měli volný večery, tak no, jsme si řekli.
Tak hlavně, když se natáčí třeba například takhle v zahraničí, což ta Sára dělá asi běžně.
To dělá často, běžně, no. Často,
tak potom ty večery to blokují, samozřejmě není možné hrát divadlo.
A mě divadlo trošičku teď přestalo bavit, musím říct, takže já vlastně hraju jenom pár věcí a teď jsem si řekl, že chvilku to takhle nechám být. A časem, když mě něco opravdu bude hodně pnout, tak se vrhnu do divadla.
Tak já doufám, že tě bude něco pnout.
Jo, určitě jo. Časem jo, já se chci vrátit zase tak nějak, jsem studoval ty loutky, takže něco takového musím udělat.
Je, to by bylo skvělé.
Jo,
loutkové
to
chci, divadlo, no loutkové představení pro děti.
No, to ne pro děti, pro dospělí.
Aha, tak to se máme na co těšit.
Ale to je těžká věc, to musím nazbírat teprve na to něco. No. Už tak tuším, ale to ještě bude trvat.
A byly by to jako loutky, vyloženě loutky, jako marionety? Nebo
ne, to jsou, loutka je, to má mnoho podob, to loutka je všechno, ale i se salátem se dá hrát skvěle. Což mi přijde, že by byla dobrá postava, salát.
Akorát pokaždý. A salát.
No, takže to, ale teďko divadlo je takový, že my hrajeme s klukama ještě hudbu, tak mě si to tak jako vynahradím tam, takže vlastně mě to zas tak nechybí. Jasně.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.